Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, guerdiko haotxa magazinaren txanda da hau ordubiak arte, mentxe izango gaituzue kontu kontari Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzen, ongi etorri entzule guztiei.
I used to see a flame in your eyes. Now there's just a fading light. Tell me what you think of. Both know times are strange, but don't forget that we're still friends. And believe me when I say that you'll be back, your hiding strength, and be sure that this will end.
Bimila eta hogeita laugarren urteko azaroak hogeita bat dugu gaurko osteguna eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta entzuten dugun ahotz goxo hori Sara Mansillarena da, eta gaurkoan bera izango dugu protagonista nagusia. Duela aste batzuk egin behar genuen elkarrizketa, bertan bera gelditu zen, eta gaurkoan berreskuratuko dugu plan hori. Beraz, gaurkoan Sara Mansilla musikari dagokienez eta ordu batak aldera elkarrizketa Sararekin.
Got nothing to do. The days are long and I'm drowning in blue. Try to find a way to escape, but I'm stuck in this room. How I wish I could be somewhere else with you. Spinning round in all the hopes that I am wasting away.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4.
Let's run.
Mastodon kontua erabiltzen dugu interneten eta bestela noski gure emaila. Gainera, gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago egiako goipartean Txondorra kulturgunean edozein momentutan etorri zaitezke gu bisitatzera eta gure instalazioak ezagutzera. Bueno, basan dugu gaurkoan protagonista Sara Mansilla dugula, zerka bere diska berria aurkeztuko dugu, elkarrizketa izango dugu, baina noski horrekin batera, ja berea lasiko dugu, gaurko aktualitatea jorratzen beraz azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eta irratsaioaren amaieran, eguneko agenda kulturala. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu 107.2 FM-a. Bestela streaminga ere martxan dugu jantxakun.eus web horrian sartuta eta kasu horretan munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta beti esaten dugun bezala, ateak zabalik ditugu, Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu denak zeate, ongi etorriak. Jantxakun irratia, asamblada ireki bat da, horizontala eta librea. Beraz, edonork parte hartu dezake, egitasmo honetan eta elkarrekin, alaxe daramagu 30 urte, bagora eta bera, irrati gintzaren bueltan.
Ari maren erdian dauden
Bueno, badena prest dugunez, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren bila joko dugu, eta asteko azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa. Jo, lainoa, gaurkoan, baina ez atzo bezain bestoko euria.
I'm sorry if it hurts you, but I need...
Arratsaldean berriro euria etorriko da. Temperatura kalare gaurkoan pixkat epelago, 19 gradutaraino iritsiko dira. Ego baizeak bultzatuta, baina esan bezala aldaketa etorriko da arratsaldean, ta iparra sartu sartzerakoan euria etorriko da.
There is no one who can break my walls. World will keep on spinning without you.
Bestalde, trafikoari dagokionez, gaurko nobedadeak edo gaurko berriak ekarriko dizkizuegu. Ordenagailuak uzten badigu behintzat.
Nothing's gonna bring me down, and I'm gonna show you how. This is what I am living for, and there is no one who can break my.
Bueno, ba, trafikoaren horrian badirudi arazortxoren bat, ez badirudi badatorrela, bai badator. Deban lur jausia, N6 irula berrepidean, Bilborako bidean. Hemen Donostian gauzak erorita GI 626 errepidean Donostian bertan. Azkoitian beste lur jausi bat, GI 6 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Bilabonan matxura autobatek A15 Donostiarako bidean. Eta Irunen lanean AP8an.
Que entiendo.
Donostiako udalak autokarabanek hiriko espazio publikoan egiten duten erabileraren kontrola zorroztuko du eta bereziki zorrotza izango da gizabideari buruzko ordenantza eta aparkatzea arautzeko neurriak betetzeari dagokionez. Horretaz gain neurri pedagogikoak ere landuko dira autokarabanen erabiltzaileei zuzenduak. Mota horretako ibilgailuen kontrola indartzea udan areagotuko dena hiriko zenbait tokitan izaten diren elkarbizitza arazoen ondorio da, bai eta erabilera edo tipologiagatik ibilgailu horien zirkulazioa eta aparkatzea arautzeko legezko ezintasunaren ondorio ere adierazi du udalak. Horrekin batera Donostiara gero eta autokarabana gehiago iristen direla diote. Horrek hainbat erronka sortu ditu hiriko aparkalekuaren eta gune publikoaren erabilera kudeatzeko. Azken urteotan udalak lan egin du araudi espezifiko baterako lege egokitzapena aurkitzeko eta zirkulazio ordenantza aldatzeko beharrezko prozesua ere abian jarri du, baina legediak ibilgailu mota jakin batekiko diskriminazioa areagotzen du, eragozten du, eta beraz, zentzu horretan egiten den edozein aldaketak eragin negatiboa izango luke Donostiako herritar batzuengan. We'll be right back. Trafiko zuzendaritza nagusiak, Espainian mugikortasuna arautzeko eskumena duen erakundeak autokarabana erabiltzaileek gainerako ibilgailuek aparkatzeko duten eskubidea blindatzeko joera izan duela nabarmendu du udalak, jarraibideetan jasota zegoen ibilgailuen erabilera edo tipologiagatiko diskriminaziorik eza indartzeko. Denbora gutxi barru gomendio horri erregulamendu mailara igoko du, hori igoko du eta jarraibide hori araudian sartuko du. Horrela udal zirkulazio ordenantzan egiten den edozein aldaketak hiriko ibilgailu guztietan izango luke eragina. Izan ere arauek orokorrak izan behar dute eta luzeragatik, pisuagatik eta altueragatik soilik mugatu daiteke aparkatzea edo zirkulatzea. Horrek eragin negatiboa du hiriko gainerako ibilgailuetan, hala nola furgonetetan edo tamaina handiko auto partikularretan deituratu du udalak. Gauza bera gertatzen da aparkatzeko sistema arautuari lotutako balizko erregulazio neurriekin. Egoera horren aurrean eta autokarabanak arautzeko legezko bermeak urtetan bilatu ondoren udalak egungo zaintza mekanismoak indartzen jarraituko duela iragarri du. Baita pedagogia lana eta espazio publikoan ohitura desegokiak prebenitzeko lana ere. Eta ibilgailu horientzako gune egokien sarea zabaltzeko aukerak bilatzen segiko du.
Madness.
Intxaurrondoko historiaren zati bat ezagutzeko ibilaldi antolatu du astebururako plazaragoa auzoko euskara elkarteak Izbe auzo elkartearekin elkarlanean. Hain zuzen ere auzoak historian zehar izan dituen lanbideen ingurukoa izango da ibilaldia. Larun batean izango da, ilako 23 goizeko 11etatik ordu batetara Otxoki parketik abiatuta Dukase aztegiaren azpitik. Bide batez, euskararen egunaren arira antolatu dituzten jardueren berri eman du plazaragoazek. Auzaroaren 29an Bernart Etxepare plazan aur jolasak, plaza dantzaketa gaztaina erreketa. Azaroaren 30an Zulozar elkartean Bertxo Bazkaria Maili Ane Txoperena eta Xabat Ilarregirekin. 20€ elkartean bertan. Abenduaren 1an goizoko 10:30tik aurrera Intxaurgunean Ipuin kontalaria eskulanak eta 11etakoa. Abenduaren 3an Euskararen eguna 7etan Intxaurrondo Kulturetxean plazaragoaz 25. urteurrenaren ospakizuna. Argazki erakusketa eta luntxa. Eta abenduaren 5an Intxaurrondo Kulturetxean 5etan eta 7etan Pirritx Porrotx eta Marimototxen ikuskizun berria 10€. Guazen ba gaurko protagonista musikalarekin irratsaio osoan zehar ari gara Sara Mansillaren disko berria entzuten zerka izeneko lana da eta bueno ba musika entzuteaz gain diskaren eta Sara artistaren beraren inguruan zeoze gehiago jakiteko ba elkarrizketatxo izango dugu beraz hementxe dugu ja telefonoz bestalde Sara Eguerdion
Kaixo Eguerdion
Zer moduz
Osondo.
Bueno, maiatzan egin genuen azkenengo elkarrizketa, okerrez baldin manago, aurrerapen gisako elkarrizketa bat, eta orain ja, bueno, ba, diskoa, kalean, ez da?
Bai, azkenean atera dugu ja.
Bueno, EP bezala edo iragarri dezu, baina, bueno, 6 kanta dira, disko bat bezala ere esan daiteke, ez?
Bai, album bat bezala ikusten dut nik ere, baina bueno, azkenean eskatzen dizute zehaztea, horregatik eta motza denez, ba, EP izan dago dela.
Bueno, baina motza ere, ez dakit, 6 abesti eta kanta bakoitzak ere baditu bere minutuak, bueno, nahi ez zaitu dutzen hain EP edo, hain bi edo iru kanta oitako gauza, baina gehiago, bai, disko berrian esango nuke.
Bai.
Zerka izeneko, ez da?
Bai.
Bueno, ba, esan bezala, aurrekoan izan genuen aurrerapena, baina ja lan guztiak eginda, osatu da. Kontatu iguzu nola jundan diskonen osaketa hau?
Ba, oso ondo. Bueno, kontatu nizuen pixiat lengoan, ez? Egun ginela grabatzen estudioan, baina urtarrilean. Eta, bueno, pues, singelak oso ondo juntziren, uste dut jendeari publikoari gustatu zitzaizkiola, eta orain ja ba azkenean udara pasata dena lasaiago hartu dut eta ba hori atera genuen bueno atera nuen esto urrian eta oso pozik egia esan uste dut orokorrean bari gustokoa dela eta ez dakit ni pozik nago atera denarekin
kanta guztiak zureak dira
Bai, bai, prozesua pixkat konpartitua da, ez, azkenean nik egin dituta bestiak txean, ez, igual, ba, eskeletoan irea da, baino gero gea da, diskoaren, ba, osotasuna ere beste nirekin joduten musikarien zerbait daukatela ere, bai, ez, porque bere ideiak ere, beraien ideiak ere badaude kantuetan.
eta noski moldaketak eta bar komplikazioa ere badauka guzti horrek. Bueno, guzti hori nola landu dezute edo zenbat denbora eman dezute guztiek elkarrekin guzti hau egiteko?
Bueno, abesti batzuk ba zeuden gutxi gora bera montatuta beste ba kontzertu batzuetan ja jo genituelako. Orduan, bueno, ba hoiek ja montatuta zeuden eta beste batzuk ba azkenean ikartzen ditut ideiak beste gustoko ditudan abestietatik eta bueno, pues igual ematen ditut pixkat horrela gida batzuk eta gero pues musikariekin lantzen dugu ensaiotan. Egin genitun hiru edo lau ensaio eta sartu ginen estudioan ja zuzenean. Bueno, oso azkarra izan zen prozesu musikala egia zan.
Gogoratuko dugu, naiz eta uste eta aurrekoan aipatu genula, estudioa nun izan zen eta nola egintzen duten grabazio guzti hori?
Bai, grabatu genuen elkar estreinatu berri zituen estudioetan eta Victor Sánchez egon zen hor gurekin ba, mandoetan dena bateratzen.
Eta bertan estudioan zuk adibidez ondo moldatzea zure bigarren diska da hau, baina estudioko ez dakit lan guzti hori nola prestatu han nola eragin guzti hori ondo daramazu.
Bai, bueno, azkenean lan hau nahiko organikoa da, ez? Ez dauka agian como postprodukzio gehiegi bueno, grabatu genituen kantuak iaia ez zuzenean, baino bai elkarrekin eta gero bai igual gauzak ba berriro grabatu gainetik edo behartzena moldatu eta gero pues nik Victorrekin egon pixkat horrela komunikazioan egiten genitun pues ajusteak nik esaten nion ba pues hemen igual luzatu pixka bat hau edo reber pixka gehiago edo horrelakoak eta bueno berak egiten zuen bere magia eta horrela ja bukatu zen lana.
Eta lehenengo diska 2019an atera zen hartatik gano honea ikasketa handia izan duzu eta beste modu batean edo egin dituzu gauzak?
Bai, beti kantuak ateratzen dira pixkat ba, bizipenetatik, ez? Eta saiatzen naiz izaten alik eta errealena, como ez asmatzen gauzak. Baina bai egia esan, ba, parte musikalean orain kontrol gehiagorekin egiten ditu dela aukeraketak. Eta bueno, pues azkenean musika ikasten dezunean eta zenbat eta gehiago dakizunean, pues gero komunikatzeko bestekin komunikatzeko tresna gehiago dituzu, ez? Eta erresagoa da ba gauzak kontrolatzea edo zuk nahi dezuna justo lortzea.
Bueno, bide horretan beraz zerka diska atera da, 6 abesti ditugu eta bueno, hildo musikal bat edo mantentzen dituzte dute 6 abesti hauek.
Bueno, nik uste dela pixkat mix bat, ez? Ze estilo tiko ba, bata bestearen gandik nahiko desberdinak izan daitezke. Bueno, hori zuek ikusiko duzu, ez? Baina, eta gero ere bai instrumentuak pues, aldatzen dira. Batzuetan daukat banda kompleta, beste batzuetan daukat ba, gitarra eta hotxa eta kapa asko hotxekin, ba, ez dakit. Zaiatu naiz pixkat gustokoa nuena plasmatzen lanean. Eta ez horren beste igual kontzeptu orokorrean begiratzen baizik eta besti bakoitzak zer behar zuen banaka.
Eta zuk zure partetikan ahotsa eta gitarrak sartu dituzu?
Ez, nik kasu honetan gitarrez ez jo. Zen euskan bi gitar jole superonak, orduan ba, beraiei utzi diet lan hori. Baina, oza, nik jotzen dut pixka bat, baina bai nahiago dut igual gorrelako gauzetarako pues, pertsona bada, daukazunean aukera pues jende oso onarekin lan egiteko ba zergatik ez ba erabili, ez edo beraiekin kontatu kolaborazioak beti niretzat dira ba oso onak.
Beraz, zuk zure burua abeslari bezala ikuste duzu gehiago?
Bai, bueno, saiatzen naiz ikasten gitarra eta pianoa, osea, ikasten dut pila bat, baina bueno, bai egia da komoda sentitzen naizela abesten, hori bai. Baina, bueno, jo behar badet, pues jotzen dut.
Eta gero, abesterak orduan noskizuk ahots nagusia, eta zuk zeuk ere zure koroak egite dituzu?
Bai, kasu enten bai.
Eta hori ere zuk lantzen duzu zure kabuz?
Bai, nik, bai, ba, hori, pianoarekin atera nituen ahots batzuk horrela politak iruetzen zitzaizkidanak, eta pues, estudioan grabatu genituen.
Bueno, gero guzti hori zuzenekoan beste modu batean ikusiko da, ezta?
Bai, bueno, gero, claro, ez que segun nola den lekua eta ze aukera dauden, pues moldatzen ez du zuzenekoa pixkat, ba, usten dizuten arekin, ez? Baina, bueno, egin genuen lehenengo kontzertua ja Tabakaleran, orain dela egun batzuk, eta oso polita geratu zela uste dut.
Zenbat kide, zaudete gaur egun zuzenekotan?
Pues, bost, gaude. Uh-huh. Ni hautsarekin, eta bueno, gitarra jotzen eta bestiren batean, eta gero daukat Victor Villa gitarrarekin, Nacho Soto pianorekin, Eneko Arbea baterian, eta Jorge Luengo bajuan. Baina, bueno, ia da, segun ze kontzertuetarako, pues, plantilla aldatu behar degula, porque igual batek ezin du, eta, bueno, sustituzioak egiten dira, ere bai.
Eta formato simplea, zu bakarka ere egiten duzu?
Ba, momentuz ez daukat itxita horrelakorik, ze nahiago dut lana hau presentatu diskoan den bezala. Ezakit, osea, lortu dut leku batzuetan joa izatea bandarekin eta nahiago dut momentuz lan egin horrela. Bueno, suertatzen bada zeo zer nik bakarri juteko, pues jungo nez, ere bai, baina, bueno, printzipioz nire ideia da musikari, beste musikariekin ere jotzea.
Eta bertan, sei abesti hauek, kontzertu horietan, lotuta dituzun kontzertu horietan, sei abesti hauek jotzea dituzue.
Bai, eta jotzen dugu ere bai, bueno, egiten dugu pixkat improvisazio pixkat hasieran, abestia jotzen ditugu, eta gero beste aurreko diskoaren abestiren bat jotzen dugu ere bai. Eta bertsio txikiren bat horrela izteko pixkat animatzeko amaiera.
Zure kontzertutan ez da bakarrik aretoak eta jendeak eserita eta horrelako kontzertuak, bestelako modu, formatuak ere badituzu?
Bai, osea, bazkenean hori ez dait igual nik horren bez, osea, zer diozu, musikarekin edo?
Ba, bueno, zuk normalean kontzertu bat eskaintzen duzenean daukazun publikoa zaizaten da hor, ba, hola, eserita eta oso akademikoa dena edo, takit, festarako edo giro alaiarako lekua ere izaten da zure kontzertutan, nolako kontzertuak emate dituzu?
A ber, nik deskribatu behar badet nire kontzertu bat izango zen como emozionalki konektatzeko momentu bat. Uste dut publikoan daukan eragina da hori, ez? Geratzen dela como oso lotuta nirekin. Eta, bueno, gutxienez hori da nik somatzen dudana momentuan eta gero pues amaieran esaten didatena, ez? Igual ez da ba goizeko amabitan, oza, goizeko ordu batetan festa eta egoteko musika, baizik eta como momentu intimo bat bezala, musikarekin bizitzeko.
Ederki, eta hildo horretan, esan dezu ja, Tabakaleran eman dezutela eman aldiren bat, baina badituzu gehiago aurrera begira.
Bai, dauka, urrengo kontzertua izango da, ba, urrengo astean, azarako 30, dago Fair Saturday deitzen den fundazio bat eta organ, antolatu dute kontzertu bat guretzat eta bajoko dugu Jason aretoan, gainera izango da eguerdian, eguerdiko ordu batetan edo horrela, así que bueno, animatzen zaituztet etortzera.
Baina hori Bilbon.
Bai.
Bai. Bilbon Jasonen.
Bai, Jason aretoan, bai.
Hori 30 izango da.
Hori da.
Eta ondoren Durangon edo zeo zer egin behar duzu?
Ez, momentuz daukat urrengo data ja urtarrilerako, baina Valladoliden, así que bueno, hori ja jungo naiz pixkat aurreratzen.
Eta diskari dagokionez fisikoki atera duzu ere?
Bai, atera ditut, atera pixkat kapritxe bezala, ez? Porque azkenean, bueno, pues disko fisikoak saltzea ja pixkat da erromantikoa bezala, ez? Zegoen jende gehienak dauka ezta jartzeko etxean, baina bueno, bai saltzen ditut nik nire kontu eta gero ba kontzertuetan eta pues aldira eskuratu ere bai.
Beraz, 30 Bilboko Jasonen antxe izango da diska eta bestela dendetan edo nonbaiten topatu daiteke?
Bal, nirekin kontaktuan jartzen bazarete sare sozialitatik, ba bidali dezaket nik ere bai diskoa.
Zei biltze duzu Instagram bai? TikTok?
Bai, Instagram momentuz dut horrekin jo nahikoa daukatel
astut. Vale, bai, asko da ere hori.
Bai.
Bueno, hor, katutxoak eta ikusi beharko ditugu tarteka ere, ez? Eta bai. Zementoa nola egiten duten indioek eta olako gozak.
Bai.
Bueno, ba, aizu, Sara, ez dakit zehose gehiago aipatu behar dugun, zerka disko honen inguruan edo norbait aztu dugun?
Bueno, ba, igual urrengo kontzerturako kontatuko dut ere ba Miguel Parrondo pianoan eta Beltran dela Lamo joko du bajua, así que bueno, pues jakiteko ere bai. Eta ez zer, ba, oso pozik nagola diskoarekin eta pues animatzen zaituzte entzutera eta konpartitzera eta bueno, pues disfrutatzera musikarekin.
Eta zuzenekoetan aipatu duzun emozio horrekin konektatzera.
Bai, ba. Pues bueno, ea lortzen degun.
Zerka disko honetako bi single atera dira orain arte, Sun eta Without You, ez da? Biak ere bideoekin datoz?
Bai, bideo txiki batzuk egin genitun, eta orain zerka abestian grabatu dugu bideoklip bat, horrela oso polita. Grabatu ganun gainera Palentzian, horrela, como... zela oso handi batean, eta oso polita geratu da, así que YouTube daukazu ere bai ikusteko.
Bueno, beraz, Instagram ez gain, YouTube ere erabiltzen duzu.
Bai, hori bai, hori bai. Basikoa gutxien ez bai.
Bueno, ba, sei kanta dazkagu zerka diskonetan, Sara, aukeratuzuk zeuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko?
Ba, jarri dezakegu lainoen ura, nahi badezu.
Oso ondo, denak entzungo ditugu, baina nola eskaintza berezik gisa, entzulentzat, Sararen partetik lainoen ura. Sara, mila esker, zorte ondiz
vale. Kalekin. Mila esker zuri.
Baizter arte aio.
Ale, agur.
Lurrikara nabaritzen dut.
Zepolita, ba hortxe geldituko gera Sara Mansillaren musikarekin eta jarraituko dugu ordu batak eta hogeita iru minutu ia-ia eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitate gehiago daukagu ordu biak arte. Uda sasoian Santa Clara irlako taberna ireki ohi dute, bisitatu ohi duten erabiltzaile eta turisten zerbitzua ematen du ematea du helburu. Komun publikoak eskaintzearekin batera. 15 urte baino gehiago daramatza martxan tabernak, hainbat lehiaketa publikoren bidez. Azken lizitazioa 2022an egin zen eta kontratu horren iraupena hiru denboraldikoa izanik 2025ean berriz ere lizitatu beharko da.
Gonna bring me down, and I'm gonna show you how. This is what I am living for, and there is no one who can break my walls. The world will keep on spinning without you. Bring me down, and for sure I will be proud, 'cause this is what I am living for, and you can hold me back no more. You'll have to.
Donostiako udalak tramitazio hasi aurretik tabernaren emakidaren bideragarritasun ekonomikoa aztertuko du, gainera hilabeteko epean jendaurrean jartzea aurreikusi dute. Emakidaren bidez taberna zerbitzuaren eskaerari erantzun nahi diote eta beharrak zeintzuk diren zehaztu dute. Lehenik erabiltzaileen beharrei erantzutea, edariak, izozkiak eta beste produktu batzuk salduz. Inola ere ez da baimenduko elikagaiak manipulatzea edo adingabei edari alkoholdunak saltzea. Bigarrenik, alergiak eta intolerantziak dituzten pertsonentzat egokiak diren produktuen kontsumoa sustatzea. Eta hirugarrenik, erabiltzaileen ingurumen sentsibilizazioa botila eta daluntzi berrabilgarrien bidez zerbitzua eskainiz eta sortutako hondakinentzako gaikako bilketarako zakarrontziak jarriz.
Esprendes non encuentro en cualquier lugar un aroma que hágame a te suspirar. Puedo detener este momento y escuchar a tus ojos hablarme. Siento el alivio de no tener que imaginarte. Si siente el fuego ardiendo por dentro y ese aroma que me embriaga me va enloqueciendo. Así que no te olvides de
Instagram eta Telegram kanaletatik zabaldu dutenez, lo que no te cuentan de Donosti taldeak bertan behera utziko ditu iragarrita zituen elkarretaratze guztiak, argitu dutenez joan den larunbatean izandako kontramanifestazioen ondorioz utzi dituzte bertan behera mobilizazioak, haien kideen segurtasuna ezin dutela bermatu argudiatuta. Honela azaldu dute kontramanifestazio bati aurre egin behar izan genion, bertaratutakoen aurkako irainak, provokazioak eta eraso saiakera tamalgarriak ezaugarri zituena. Gatazken aukerari buruz aldez aurretiko hartarazi bagenun ere, ertzaintzaren jarduera gure ustez etzen nahikoa izan gure segurtasuna bermatzeko, azkenik bi kontzentrazioak modu ekitatiboan desegin ziren eta erabaki hori bidegabea dela uste dugu. Edonola ere talde erreakzionarioak egindako deialdia porrot gisa definitu zuten haiek sare sozialetan larumatean bertan. Hasieran ez ziren 10 lagunera iristen eta uneren batean 30 inguru izan ziren gehien gehienez. Aldiz deialdi antifasista babesten gutxienez 300 lagunek hartu zuten parte. Lo que no te cuentan de Donosti taldeak joan den urrian egin zuen lehenengo elkarretaratzea egiako kaleko afari soladerioak banatzen ziren ordu eta leku berean, eta izandako zalapartaren ondorio udalak debekatu egin zituen afariak, egian. Elkarretaratze horretan Alderdi Popularreko hiru zinegotziek parte hartu zuten, hainbat ekintzaile antirrazista irainduz. Horren ondorioz, taldearen inguruko kezka eta haserrea zabaldu da hainbat sektoreren artean, Eneko Goi alkateak berak ere kritikatu zituen eta horren arira izandako kontramanifestazioak. Irutxuloko hitzak erreportaje zabala egin zuen taldearen inguruan eta eskuin mutur berriaren gorakadaren inguruan. Santelmo Museoak eta Kursal Kasinoak akordio bat sinatu dute. Kasinoak, Kursal zarretik berreskuratutako ondare piktorikoari buruzko ikusentzunezko bat, egiteko. Morgan Kreak egindako ikusentzunezkoa datorren abenduan aurkeztuko da Santelmo Museoak erosi eta zahar berritu berri duen azken lanaren erakusketarekin batera.
No.
1922ko margolan hori, izenbururik gabe izenekoa, modernismoaren eta simbolismoaren lotura estua zuen Nestor Martín Fernández de la Torre artistak eginikoa, Kursal zarreko hall handian kokatuta zegoen. Lau hilabetez izango da ikusgai nabarmendutako obra programaren barrua. Ilaren 26an, 29 urte beteko dira Guardia Zibilak Mikel Zabaltza hil zuenetik. Haren omenez Orbaiz eta Sorterrian eta Altzan, hango bizilaguna zen, ekitaldia bana antolatu du Mikel Zabaltza herri ekimenak. Larumatean, azaren 23an, Altzako San Martzial plazan elkartuko dira eguerdiko 12an, Mikelen txokoan, oroitzeko ekitaldian haren lagunak eta senidek parte hartuko dute. Horrez gain, azararen 28an, indarkeriaren oi hartzunak filma proiektatuko dute Tomasene Kulturetxean zazpiretan. Ander Iri arte zuzendariarekin solasaldia egingo dute ondoren. Zabaltza, 1986an atxilotu zuen Guardia Zibilak Intxaurrondoko kuartelera eraman eta han torturapean hil zutenetik. Bere bikotekide Idoia Aierbe, bere lengusu Manuel Bizkai, bere anaietako bi Patxi eta Aitor eta Iona Retxe idazlea ere atxilotu zituzten operazio berean.
But I wish I could be somewhere else.
Zuluaga eta Basketek ACS Sepsi menderatu zuen atzo Gaskan Europako Kopako multzoen faseko 5. partidan 68-53. Beraz, 5-5 irabazi dituzte Azu Muguruzaren neskek, gainera multzoko lehen postua ziurtatu dute eta horri esker itzulerako partida etxean jokatuko dute hurrengo kanporaketan. Atzoko Andonostiako taldea kontrolpean izan zuen neurketa hasieratik bukaerara Klasensek 15 eta Pendadek 14 punturekin izan ziren saskiratze gehien lortu zituztenak. Berriko herritarrek Realaren futbol partida egunetan bizilagunen eskubideak bermatu daitezela eskatu diote Donostiako udalari eta futbol taldearen zuzendaritzari. Amarako 9 eragileek azaldu dutenez, beldurra eta ezintasuna nagusi izan ohi dira noetatik hurbilen dauden kaleetan partidak dauden bakoitzeko. Egoera horren aurrean manifestu bat zabaldu dute ordezkariei dagozkien ardurak har ditzatela eskatzeko. Auzokiden arabera, bizilagunen egunerokotasuna mehatxupean jartzen da arrisku handiko partidak dauden bakoitzeko. Diotenez helduek beren ohiko jarduerak utzi behar izaten dituzte, adingabek eskolaz kanpoko jardurak eten behar dituzte, eta herritar askok etxean bilatu behar izaten dute babesa. Salbuespen egoeratzat har daitezken aldaketa horiekin euren eskubideak eten egiten direla diote. Bereziki larria eta eskandalagarria da gure eskubideak errespetatzen direla zaintzeko ardura duten erakunde publikoek herritarrekiko betebeharren mailan ez dauden jarrerak hartzea. Salatu dutenez egoera horren aurrean aitzakiak baino ez dituzte topatzen Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailan eta Donostiako udalean alkateak ez du aintzat hartzen dagokion erantzunkizun zatia. Era berean, Realeko zuzendaritzaren jarrera ere seinalatu dute, beste batera begiratzen dutela esanez. Ez da onargarria Realak anoetan partida bat jokatzen duen bakoitzean gertatzen dena alde batera utzi nahi izatea. Egoera horren aurrean dei egin diete anoetako futbol partiden inguruan inplikatuta dauden erakunde eta entitate guztiei Amara Berriko bizilagunen eskubidea errespetatzeren alde ager daitezen. Ondorengo eragileak babestu dute manifestua: Amara Berri auzo elkartea, Amara Berri ikastetxea, Katalin ikastetxea, Jubilatuen egoitza, Ikasbide elkartea, Urrats euskaltegia, AEK euskaltegia, Amara Berri futbol taldea eta Mongoliako herritarren elkartea. Thank you. Donostiako isuri gutxiko eremua arautzen duen ordenantza behin betiko onartu du udalbatzak ordenantza abian jartzeko azken izapide administratiboa osatuz. Datozen egunetan argitaratuko dute onarpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta horrekin batera indarrean sartuko da. Indarrean sartzen denean udalak azaldu duenez egokitzapen eta informazio aldi bat hasiko da, herritarrak erregulazio berriarekin ohitu daitezen eta zuzeneko baimenik ez duten pertsonak dagokion baimena izapidetu ahal izan dezaten. Baina hori udalaren webunearen bidez edo isuri gutxiko eremuaren bulegoan izapidetu ahal izango da. Eremuko panelak jarrita daude eta kamerak urtarrilan jarriko dituzte funtzionamenduan. Hala ere isunak ez dituzte urtarriletik aurrera jarriko. Urtarrilean eta otsailean araudia betetzen ez duten pertsona guztiek informazio jakinarazpen bat jasoko dute. Araba uste bat egin dutela jakin dezaten. Ondoren, martxoan isunak jartzen hasiko dira, ordenantza betetzen ez duten ibilgailuetako gidariei. Erdialdea parte zarra eta amararen zati bat hartuko dira isuri gutxiko eremuak eta lehenengo fasean 2025-etik 2027 bitartean ingurumen ekitiketari gabeko ibilgailuak ezin izango dira eremura sartu. 2028-tik aurrera bigarren fasean B etiketatik beherako ingurumen etiketek dituzten ibilgailuak ezin izango dira isuri gutxiko eremura sartu salbuespenezko kasuetan izan ezik. Etiketari gabeko ibilgailuen artean badaude salbuespen batzuk, ingurumen etiketari gabe ere eremuan sartu ahal izango direnak. Isuri gutxiko eremuan erroldatuta dauden eta DGT-en erroldatutako helbidea eremuari dagokion ibilgailuak, bigarren fasean ez dira baimenduko etiketari gabeko ibilgailuak. 70 urtetik gorako egoiarrentzat izan ezik. Isuri gutxiko eremuan erroldatuta ez dauden, baina salbuespenezko tao araubidea lotutako baimena duten pertsonen ibilgailuak, mugikortasun murriztua eta jarduera ekonomikoak. Eta DGT-ek historikotzat jotako ibilgailuak eta taksi edo gidaridun garraio ibilgailuak. Bigarren fasean, ez da etiketari gabeko ibilgailurik baimenduko taksien eta VTC-en kasuan. Isuri gutxiko eremuari hasierako onarpena eman ziotenetik, aldaketa txiki batzuk sartu dituzte dokumentuaren idazkietan. Eta osasunarekin loturiko lanak sartu dituzte eremuko pertsonek edo jarduerek eska ditzaketen ohiko zerbitzuen edo errepikarien artean. Zerbitzu horiek lehenengo fasean sartzeko baimena izango dute eskatzen badute. Donostiako emakumeen etxeak urteak daramatza egoitza handiago eta aproposago bat eskatzen, egungo lokala, Okendo kalekoa, behinbeinekoa baita duela 10 urte baino gehiago. Udal gobernuak agertu izan du emakumeen etxea lekualdatzeko asmoa, baina EH Bilduk salatu duenez, azken promesa gauzatu gabe segitzen du. Hitzez behintzat espazio berri bat lagatzeko konpromisoa duela esan arren, iazko apirilean hauteskunde batzuen atarian, emakumei eskaini zien 10 kaleko lokalaren gainean, zalantzak sortu dira epeak ez direlako, antza aurreikusitakoak azaldu duzuten atzo, Izar Hernando eta Itziar Iturri zinegotziek eskainitako prentsa horrekoa. Gaineratu zuten ez Urriko Berdintasun Kontseiluan zinegotzi delegatuak baiezatu arren 10 kaleko kokapenak mai gainean segitzen duela, promozioak atzerapena duela ikusita jabetza pribatuko lokal bat eskaini zaio emakumeen etxeari. Hortaz, emakumeen etxeak bi aukeren artean erabaki behar du. Alde batetik, 10 kaleko lokala dago, lursaila publikoa da, baina udalak 7,5 milioi eurogatik salduko du bertan etxe bizitza pribatuak egiteko, udalak espazio bat erreserbatuta emakumearen etxearentzat. Bestetik EH Bilduk azaldu duenez, berriki eskainu zaien aukera dago, jabetza pribatua duen lokal bat, Lizarra kalean. Lekuak irisgarritasun arazoak ditu eta espazioak lanerako egokitzako 2 milioi eurotik gorako kostua duen obra exigitzen du. Jakin dugunez, San Bartolome Muñoa S.A. sozietatea da jabea eta hiriko egiezin agentzia ezagun batean dago salgai, 975.000 eurogatik gehitu dutenez.
Puedo detener este momento y escuchar a tus ojos hablarme.
Datarekin desadostasuna agertu eta epaitegietara joarren Realak gaur hasi beharko du 2024-2025 Espainiako koparen ibilbidea. Jove Espanyol San Vicente taldearen aurka ariko da Rico Pérez Futbol Estadioan 9etan. Espainiako Futbol Federazioaren 3. mailako 6. multzoan jokatzen du aurkariak. Deialdia osatzeko zailtasunak izan ditu Imanol Alguazilek selekzioarekin aritu direlako lehen taldeko jokalari batzuk, eta beste batzuk min hartuta daudelako, Oskarson eta Sadik azken unean esaterako. Ondorioz bigarren taldekoekin osatu behar izan du deialdia, eta guztira 21 jokalari izango dituaren aginduetara, lehen taldekoek 11 dira. Marrero, Odriozola, Aien, Pacheco, González, de Zarate, Olasagasti, Turrientes, Marín, Barrenetxea, Sergio Gómez eta Maguna Zelaya. Aldiz bigarren taldekoak 9. Fraga, Balda, Ruperez, Beitia, Goiti, Rodríguez, Marlekus, Mariezkurrena, Martxal eta Orobengoa. Etxeko jokalariekin gainditu beharko du Realak kopako lehen kanporaketa. Parte zarrean bizi den Jose Angel Irigaraik bere azken liburua argitaratu berri du Pamiela argitaletxean, L eta Itz, ahoz eta idatziz. Irigaraik berak ere onartu du inoiz ez lukela pentsatuko olenako liburu bat argitaratuko zuenik. Homo sapiensak hizkuntza sortu zuenetik gaur egunera arte, ahozko tasunaren eta hizkuntza idatziaren ibilbidea jasotzen duen saiakera labur baina sakona da honakoa. Lander Majuelo editorearen hitzetan, milaka urteren garapena jaso baino, hainbat mugarri batu ditu Irigaraik, gaiak sortzen dion liburuagatik. Gizartearen soka luzean zinezko mugarriak dira hizkuntzaren sorrerak eta soka horren katebegi gara gu ere. Irigarairen ustez, Mesopotamiako Uruk herria, Feniziarrek, Txinatarrak, Greziarrek, Alemaniako erromantikoek, kasik mundu osotik igaro da Irigarai, hizkuntzetan hizkuntzaren sorreraren jakinminak gidaturik. Larumaten elkartasun eguna ospatuko du aske antolakundeak Antigua auzoko frontoian jasotako 143.600 euroko isunari aurre egiteko. Iazko abenduaren 30-ko ekintza batetik dator isuna eta 127 lagunei aplikatu zitzaien mozalegearen bitartez. Horren aurrean askotariko jarduerak antolatu dituzte antolakundeko kideek elkartasunaren ekarpenen bitartez. Herri jolasak, janedana eta musika ez dira faltako. Eta goazen orain agenda kulturalaren bila, irratsaioa amaitu aurretik. Arrasaten Bele Kultur ostegunetan, gaur 10etan gaztetxean. Astigarragan antzerkia, Isabel Agirre Sarobe, Jose Mari Kitarraren etxean kontatutakoak. Gaur 5etan liburutegian. Barakaldon Irati Bilbao gaur 8etan, Barakaldo antzokian. Bermeon Irakurleen txokoa, Lurraz beste, Garazi Arrularekin gaur 7etan Gaztelekuan. Bilbon antzerkia, Bilbo TX Fest, kolorez kolore gaur 5etan Otxarkoagako udaltegian. Bilbon ere antzerkia, Ipuin kontaketa Amestu Hankaz Gora, gaur 6etan Basurtuko liburutegian. Songa, txae trio gaur jason aretoan 8etan. Bilbon, Xiskara gaur 8ak eta laurdenetan kafeantzokian Bilbon ere. Kariño gaur 9etan kafeantzokian Bilbon. Jason Faust gaur azkenan Bilbon 9etan. Eta Bilbon oraindik ere Javi Medina bira amaiera gaur 10etan Kristal aretoan. Hemen Donostian komikiekin mintzoan Kuskus irakurketa kluba gaur 5etan aur liburutegi nagusian. Nola bizi eta nola hil zeure erabakia, zainketa aringarriak eta eutanasia. Hizlaria Cristina Gaminde. Barne medikuntzako medikua da, gaur zazpiretan ikasbide kultur elkartean hemen Donostia. Literaktum Gernika ikur bat baino gehiago Andoni Salamero eta Pello Ramirezekin gaur zazpiretan Victoria Eugenia Antzokian. Euskadiko Orkestra Schumann Sibelius gaur zazpiteretan Kursalean. Antzerkia Ana Goitia Katana gaur zortziretan Kutxa Kultur Klubean. Gasteizen Arineketan gaur Izaskun Arruen zortziretan. Hondarribian Erradikalak Ane Labakarekin gaur lauterditan Zuloaga Etxeko Liburutegian. Hondarribian ere Uxue Alberdiren Itzaldia Esne Berriketan gaur zazpiretan Kulturetxean. Iruñan Munstroaren Bila Oe Azpian aurkitutakoak Maria Oses eta Idoia Asurmendirekin gaur zazpiretan Laban. Iruñan ere Ben Jart Dia de Paga biraren amaiera gaur behatzitan Zentralen. Kanpezun Antzerkia Ameli eta Xirrigituen jostunak Egoak gaur zeiretan Kulturetxean. Laudion Amaraun Oiana Iguaran eta Amaiur Luluaga gaur zazpiretan Kasinoan. Lesakan bertso saioa Oiana Iguaran eta Julio Sotorekin gaur ari dira momentu hontan. Eta urnitan solasaldia Emakumeak Kirolean Txaro Tomasena gaur zeiretan Saroben. Usurbilen Santa Cecilaren omenezko emanaldia. Eta honen bestez agenda kulturala osatzeko azkenengo kontu bat Nokonoren kontzertua Lasarten, Andatza Tabernan, larun bat honetan arratsaldeko zazpiterritatik aurrera sarrera doakoa Pozarren disko berria aurkezten. Bueno, horixe izan da gaurko agenda kulturala eta horrela gutxinaka irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Arte, asteazken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazine amabi iterritatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti jantjakun.eus weborrian topatuko dituzu. Weborrian ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak esan bezala streaminga martxan munduko dozein puntutatik entzuteko, bestela irrati 107.2 FM-an dugu, Donostia Santa Inguruko herrietan lehenengo kanala. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik denontzat. Gaurko irratsaioari dagokienez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasi dugu. Eta ordu batetan Sara Mansillarekin elkarrizketa izan dugu, bera izan da gaurko protagonista musikala eta dagoeneko Sarari egindako elkarrizketa gure web orrian bisitatu dezakezu entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Irratsaio osoan zehar zerka bere disko berriko abestiak entzun ditugu. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Horrelaxe, joan zizkigu gaurko 90 minutuak. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Eta interneten emaila daukagu, Mastodon kontua erabiltzen dugu, eta bestela gure egoitzara etorri zaitezke bisitan. Carmengo ama kaleko 60. Zenbakiango ere, Egiako goi partean Txondorra kulturgunean. Antxe ditugu gure estudioak eta edozeinek bisita ditzazke. Ikusi nola funtzionatzen du hau. Eta animatzen bazea, ba hemen irratsaio bat egin edo dana dalakoa. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo astean, ala espero behintzat, aste artean ebentsi izango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsa magazine barri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!